Rautakuuri on tavoitteellisen harjoittelijan keskusteluohjelma. Tervetuloa Rautakuuri-podcastin pariin. Täällä Aki Laitinen ja Juho Kuusisaari.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Sehän olisi jo, onko neljättä jaksoa?
Eikö tämä ole neljäs? Kyllä, näin on.
Joo, uskomatonta. Tämähän on varmaan podi-ennätystempo päällä nyt. Se on ihan hyvä juttu.
Joo, hyvin ollaan pysytty siinä tavoitteessa, mitä asetettiin. Joka viikko pyritään äänittämään vähintään yksi jakso. Ja nyt luultavasti kesän yli. Mullakin on tuossa muutamia muutoksia tulossa perheenlisäykseen liittyen, niin varmaan pyritään äänittämään muutama jakso jopa etukäteen. Yritetään huomioida se kuitenkin näissä alkuspiikeissä jollain tavalla.
Onko sulla siis useampikin lapsi tulossa?
Yksi vaan onneksi.
Okei, okay, joo. No ehkä se tuo useitakin muutoksia mukanaan.
No näin mä oon kuullut ainakin.
Joo. Hei, tänään puhutaan historian oudoimmista ja erikoisimmista treenimetodeista, mitä tulee voimaharjoitteluun. Ja tämähän on tämmöinen mukava historiakatsaus menneisiin vuosikymmeniin. Oikeastaan sillä ajatuksella, että nyt kuitenkin 2000 tai tällä vuosituhannella niin ollaan huomattava määrä tutkimustietoa saatu voimaharjoittelusta ja moni semmoinen osa-alue, mitä on ihan kenties oikein treenattukin aikaisemmin, niin on saanut sitten myös perusteet taakseen ja sitten taas vastaavasti ehkä toiset menetelmät on vähän kyseenalaisempia. Ja nyt tavallaan tämän tutkimustiedon valossa, niin meidän ei tarvitse enää niin kauheasti puhua erilaisista menetelmistä ja semmoinen niin kuin menetelmien kulta-aika on nyt jäänyt taakseen. Niin kuin kaikki tiedetään, niin historia opettaa, niin tämä voi olla ihan hauska katsaus tuonne menneisyyteen, vai mitä olet mieltä?
Kyllä, mielenkiintoinen kuulla, minkälaisia menetelmiä nousee esiin. Meillä on tässä kummallakin varmaan vihon sivulla nyt ylhäällä näitä poimittuna, ja mä luulen, että lähtökohtaisesti näitä on myös mielenkiintoista käydä läpi siksi, että näissä on varmaan aina jotain semmoista omituista, mutta sitten on varmasti myös semmoisia hyviä juttuja, mitkä voisi sieltä poimia ja soveltaa eteenpäin. Samoin varmaan näissä, mitä on niin kuin vuosikymmeniä aikana toistunut, tai mitkä on vuosikymmeniä vanhoja, niin ne on varmaan useassa eri muodossa tullut nähtyä. Eli nämä on varmaan sellaisia niin kuin yksittäisiä versioita näistä, mutta useinhan menetelmissä sitten on ne tietyt pointit siellä taustalla, jotka sitten toistuu myös useissa menetelmissä. Ja kiva nähdä, että minkälaisia juttuja tässä tulee esiin.
Aika monestihan on silleen, että joku tietty menetelmä on henkilöitynyt tietyn treenaajan, tunnetun treenaajan, kilpailijan ympärille, mutta on aika epätodennäköistä, että joku treenaaja olisi ainoastaan tietyllä menetelmällä harjoitellut koko uraansa, vaan se on ehkä enemmänkin sitten semmoinen osittain ehkä mainostarkoituksessa tehty asia. Ja sit, mikä nyt on sitten taas, niin kun ajatellaan podauslehdistä muualta, niin tietyt asiat on noussut pinnalle samalla lailla, kun nykyään internetissä nousee tietyt asiat pinnalle ja niin jää elämään sitten omaa elämäänsä, vaikka ne enää niin kiinteästi liittyisikään siihen varsinaisesti siihen treenaajaan.
Niinpä. Ennen tällaisen näyttöön perustuvan valmennuksen ja sitä myötä näyttöön perustuvan harjoitteluohjelmoinnin nousua, joka on tässä tapahtunut ehkä viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana aikaisintaan vasta todenteolla, niin noi erilaiset harjoitusmenetelmät ja ohjelmat on hyvin vahvasti henkilöitynyt eri tyyppien ympärille ja jopa tämmöisten gurujen ympärille. Ja kyllähän sitä tapahtuu edelleen, mutta ehkä meillä on enemmän edellytyksiä sitten myös purkaa niitä menetelmiä osiin ja pohtia, että mikä siellä on niin kuin järkevää näyttöön pohjautuvaa kenties niiden menetelmien valossa ja mikä sitten taas enemmän semmoista mielivaltaisuutta.
Ja totta kai täytyy tässä vaiheessa sanoa disclaimeri, me ei olla näiden menetelmien asiantuntijoita siinä mielessä, että jos tässä nyt jotain teknisesti väärää tulee näistä niin sanotuista menetelmistä kerrottua, niin ei kannata siellä tukkaa repiä päästä irti, vaan kertoo meille, että miten ne asiat oikeasti on. yleensä kun näistä keskustellaan, niin aina jostain ilmestyy puolesta puhujia, jotka on saanut hyviä tuloksia näillä, ja sitten ne kertoo, että miten väärässä me ollaan tässä asiassa, ja se sopii meille oikein hyvin. Meitä voi korjata ja kommentoida omilla kokemuksilla, niin sanottakoon nyt tässä vaiheessa, että ei olla myöskään mitään tieteellistä katsausta tässä tehty, eli ei olla ihan niin tarkkaan näitä selvitelty, mutta tämä on enemmän tällaista. No ajatellaan myös niin, että silloin kun me aloitettiin treenaaminen, niin silloin nämä oli vielä aika voimissaan. 2000-luvun alkupuolella kuitenkin paljon vielä tällaisiin törmäsi, ja itsellekin tuossa heti nousi useampia mieleen, mitä tässä nyt käydään läpi, niin siltä pohjalta, kyllä. Ei tieteellisesti.
Joo, näiden esittely pohjautuu kyllä hyvin vahvasti siihen pintapuoliseen ymmärrykseen siitä, että mistä harjoitusmenetelmässä on kyse, mutta on tässä varmaan muutamia semmoisia, mistä meillä on kyllä selkeästi myös omaa kokemusta.
Okei, lähdetään liikkeelle. Haluatko toimia onnettarina ja valita sieltä ensimmäisen omasta mustasta kirjastasi?
Tuota. Tässä on semmoinen kuin Spartan 300 -treeni, joka mulle on tuttu. Aikoinaan tuli myös jonkun verran vaikutettua ja aika paljonkin treenattua kehonpainoharjoittelun piireissä myös. Ja tämä Spartan 300 -treeni on sitten historian saatossa muuttunut Spartan 500-seksi. Tästä on varmaan myös muita vielä rajumpia versioita. Ja nimensä mukaan tämä tulee siitä elokuvasta, tämä treenimenetelmä. Jonkinlainen tornari tästä varmaan liikkuu aikoinaan, että nämä näyttelijät olisi treenannut tällä menetelmällä.
Tällä.
Jos muistat, niin kyseisessä elokuvassa nämä sotilaat on kohtuullisen kovassa fyysisessä kunnossa.
Joo, kyllä.
Niin tämmöinen nimi. Ja
mun täytyy itse asiassa kommentoida tähän väliin, että mä ihan siis todella niin kuin kaukaisesti muistan tästä jotain, mutta en lainkaan muista, että mitä tämä niin kuin on sisältänyt, niin kerropa vähän.
No tässä on klassisessa muodossa, ja se mitä mäkin olen tätä joskus pyöritellyt treeneissä, niin on, että tässä oli semmoinen noin 3-5 liikettä, jotka sitten jaettiin kaikki 300 toistoon, ja niitä sitten tehtiin summan mutikassa 1 tai 2 kierrosta. Eli ajatus oli se, että me saadaan yhteensä sitten kasaan se 300 toistoa tai 500 toistoa. Eli se lopullinen toistomäärä on ikään kuin fiksattu sen harjoitusmenetelmän nimessä jo, ja sitten sen perusteella me valitaan sinne liikkeet, ja harjoituskokemuksesta huolimatta tehdään se sama toistomäärä näitä liikkeitä.
Nyt kun mä nopeasti tässä googlailen tätä, niin täällä löytyy näitä esimerkkiohjelmia, niin tätä siis useimmissa näissä niin tehdään 3 viikkoa.
Joo, muistaakseni frekvenssi oli kuitenkin suhteellisen tiheä verrattuna siihen, että kuinka paljon tuossa pahimmillaan on kuitenkin sitten taas volyymiä kertaheitolla. Tietysti riippuu aika paljon siitä, että minkälaisia liikevariaatioita haastavuudeltaan tuohon valitsee, ja tyypillisestihän siellä on aika paljon kehonpainoliikkeitä nimenomaan, niin kuin alussa sanoinkin, että kehonpainotreenipiireissä tämä ja semmoisessa kuntopiiriharjoittelupiirissä sai sitten enemmän suosiota.
Joo, tässä on siis ilmeisesti niin kuin maastaveto on levytanko liikkeistä ainoastaan mukana, ja muuten sitten on vähän kahvakuulaa ja pääasiassa kehonpainoharjoitteita. Mikä tämä 500 sitten oli? Mikä se ero siinä oli? 500 toistoa.
Niin, siinä tehdään vaan enemmän toistoja. Idea on muuten sama.
No, mutta siinähän on progressio kuitenkin sitten.
Kyllä. Ehkä tämä on semmoinen yhdenlainen alakategoria näissä treenimenetelmissä itsessään, että joku tämmöinen niin kuin elokuvasta tai jostain niin kuin populaarikulttuurista vedetty, eli joku tämmöinen niin kuin tyylin, että sä teet jonkun Rocky-treenin tai Rambo-treenin tai jonkun Batman-treenin tai Superman-treenin. Tämmöisiä liikkuu netissä aika paljonkin, tämmöisiä templeittejä, missä sitten ikään kuin luodaan sillä jollain leffalla tai jollain hahmolla joku mielikuva siitä, että et, et, tämmöiseen kuntoon tai tämän tyyliseen ikään kuin lopputulokseen pääset tämmöisellä harjoitusmenetelmällä.
Joo, ja näissähän aika tyypillistä tämän tyylisissä on nimenomaan se, että näihin hypätään suoraan kotisohvalta. Eli siis ei ole tarjolla mitään sellaista niin kuin pehmeätä pudotusta, vaan saman tien hypätään sinne 3 kertaa viikko, 3 kertaa 300 toistoa ja katsotaan, kuka selviää.
Kyllä, eikä mitään semmoista ohjelman sisään ajettua progressiota tai mitään niin kuin ohjelmointia sinänsä, että se on vaan semmoinen niin kuin yhden treenin tai treeniviikon mittainen templeitti, ja sitä tehdään sitten siihen asti, kun mielenkiinto pysyy.
Tässä ilmeisesti perusajatuksena on tosiaan pitää nuo painot vakiona, että tuossa on ilmoitettu esimerkiksi noita maastavetopainoja, ja onko se niin, että se lopullinen idea on sitten vaan lyhentää sitä aikaa, jossa saadaan se kokonaisharjoite tehtyä?
No se ainakin kuulostaisi tämmöisessä kuntopiirityyppisessä harjoittelussa ihan niin kuin järkeenkäyvältä progressiolta, että sitä voisi sitten vaikka tehostaa sitä, että palautumisajasta pois tai siitä, että kuinka nopeasti sen yhden vaikka sarjan tai kierron saa sitten näitä liikkeitä tehtyä.
Ehkä sellaisena yleisenä mittarina, että jos tuollaisesta treenistä ylipäätänsä selviää, niin on ihan kohtuullisessa kunnossa, puhumattakaan, että jos sitä pystyy toteuttaa joka toinen päivä.
Niin, no se on totta. Kyllä. Niin,
kyllä se vaatii ihan kohtuullisen peruskuntoon, mutta se ei ole varmaan tullut tuolla ohjelmalla sitten se kunto, vaan se on jollain muulla aikaisemmalla harjoittelulla tullut.
Kyllä mä näkisin tämän ennemminkin semmoisena jonkinlaisena haastetreeninä. Ja toki näille on oma paikkansa, ja nämä voi olla semmoisia, jotka joitain ihmisiä motivoi liikkumaan ja treenaamaan tosi paljon. Etenkin jos siinä on joku tämmöinen konkreettinen mielikuva siitä, että mihin numeroon mennään, tai että tämä tuntuu hieman ikään kuin älyvapaalta, tämä idea, niin se saattaa joillekin antaa sen kipinän siihen, että nyt pusketaan tämän läpi. Sitten toki saa olla aika tarkkana, että se ei sitten toistojen kautta tai vaikka sillä yhdelläkään kerralla niin mene överiksi.
Mm. Tuommoista haastetreenithän voi olla tosi hauska idea kokeilla vähän sitä omaa kuntoaan, ja niitä tietysti toistamalla niin selviää sitten vähän pidemmälläkin aikavälillä se, että missä mahdollisesti mennään. Meillä on tässä itse asiassa listallakin toi CrossFitissä suosittu MURF-niminen, miskä niitä nyt sitten kutsutaankaan.
Kyllä.
Onko se vodi vai mikä se on?
Joo, se taitaa, niin, ellen ole väärin ymmärtänyt, niin siinä taitaa olla myös joku tämmöinen tarina, että joku merijalkaväen korkea-arvoisempi, kovakuntoinen äijä oli tätä joskus tehnyt vähän samaan tapaan semmoisena haastetreeninä. Tässähän on nimenomaan vähän semmoinen haastetreenin ikään kuin leima. Ja olisiko se kutakuinkin sillä tavalla se sisältö, että ensin juostaan yksi maili. Maili taitaa olla, onko se joku 1,6 kilometriä karkeasti. Ja sitten tehdään 100 leukaa, 200 punnerusta ja 300 kyykkyä. Sanoisin, että tuo 100 leukaa on tässä varmaan semmoinen niin kuin kaikista kovin haaste sisällön puolesta. Ja siitä jos selviää, niin tämä ei varmaan muuten ole mikään fyysisesti ihan hirveän raskas, mutta sitten toki taas tästä muutetaan raskas lisäämällä kierroksia tai sitten tekemällä tämä esimerkiksi tiettyyn aikaan. Ja se aikaa vastaan tekeminenhän tässä usein sitten on se varsinainen niin kuin akilleen kantapää vasta.
Kyllä. Ja itse asiassa ilmeisesti vielä lopetetaan siihen juoksuun, eli siihen vielä toinen maili juostaan sitten kaupan
päälle. Joo, vielä perään. Okei, joo.
Mulla on joskus käynyt silleen, kun on joukkueiden harjoittelu ohjelmoinut, että siellä on joku sankari sanonut, että hän treenaa crossfittiä koko kesän ja ei tarvitse ohjelmointia. Ja jos se on joukkueen päävalmentaja hyväksymä, niin ei sinne sitten fysiikkavalmentajan turha rupea puuttuu, mutta sitten kun on selvittänyt, mitä siellä on tehty, niin siellä saattaa olla, että siellä on tätä Murphyä tai jotain vastaavaa taottu päivästä toiseen. Ainoana tarkoituksena on saada tehtyä se lyhempään aikaan kuin aikaisemmin. Sitten valitettavasti mikään niistä halutuista ominaisuuksista, mitä pallopeleihin ollaan pyritty kehittämään, niin ei ole kyllä kyseisen kaverin kohdalla toteutunut. Ja se ehkä se vaan kertoo siitä, että miten ihmisellä on sellainen illuusio siitä, että jotain tiettyjä asioita toistamalla ja pyrkimällä tekemään ne kaikki lyhyemmässä ajassa, niin se kunto automaattisesti nousee, eli kun riittävästi haetaan väsymystä. Ja
kyllä se on varmaan hyvin intuitiivista, mutta siitä huolimatta sieltä sit usein jää se nousujohteisuus ja suunnitelmallisuus pidemmällä aikavälillä puuttumaan. Toki aloittelijalle semmoinen tilkkutäkkiharjoittelu saattaa toimia ihan ok. Ja sitten on toki semmoisia yksilöitä, ketkä vähän sattuman kaupalla onnistuu ikään kuin, mikä se on, pinball suomeksi, flipperi, onko? Niin vähän niin kuin flipperin omaisesti kimpoamaan sitten tuurilla sinne parhaille pisteille. Mutta mä en ehkä sen varaan kuitenkaan sitten laskisi omaa harjoitteluani, jos täytyisi sitä lähteä suunnittelemaan.
Mutta hei, mennään vähän enemmän tuonne salin puolelle, oikein sinne kellarikerrokseen, ja unohdetaan nämä anaerobiset hötkyilyt nyt tuolta kestävyyspuolelta hetkeksi. Toki näissä siis, puhutaan nyt ylipäätään tässä niin kuin voimaharjoittelun oudoimmista menetelmistä, niin monesti näitä edellä mainittuja nimenomaan pidetään voimaharjoittelumenetelminä, mutta ei niitä oikein sellaiseksi voi sitten taas meidän listoilla laskea. Mutta sen, minkä voi laskea, niin tulee täältä numero 3. HIT, High Intensity Training. Aikoinaan taitaa olla Mike Mentzerin jollain tavalla muodostama treenimenetelmä, jota sitten ainakin Dorian Yates paino 90-luvulla Bodylehdissä hurjaankin maineeseen. Ja siinähän käytännössä tehtiin yksi kova työsarja per liike. Ja olisikohan ollut silleen, että 4 liikettä. Siinä oli siis yläkroppa ja alakroppa päivät. Ja 4 liikettä taisi olla sitten käytännössä jokaisessa treenissä. Ja kuitenkin noususarjoja sitten tehtiin aika paljon. Eli aloitettiin tosi kevyestä painosta ja lämmittelysarjoja tehtiin. Eli kyllähän sitä kokonaisvolyymiakin siinä sitten tuli, mutta se varsinainen työsarja oli semmoinen, että yläkropalle tehtiin 8-12 toistoa ja alakropalle 12-20 toistoa sellaisella rauhallisella temmolla 3-4 sekuntia joka suuntaan, eli tämmöinen time under tension -idea myös siinä samalla. Ja ihan totaaliseen uupumukseen asti niin kauan, että kaveri pääsi sitten auttaa painot pois. Ja tätä eroa sitten yläkropan ja alakropan toistomäärien välillä niin perusteltiin sillä, että alakroppa tarvii vähän enemmän stimulusta kuin yläkroppa. Ja se tulee sitten tämän muutaman toiston lisäyksen kautta. Tätä ei voi nyt ihan täydellä vakavuudella sanoa, mutta tosiaan sitten painoa lisättiin sen mukaan, että sitten kun sai vaikka yläkropalle 15 toistoa, niin sitten oli aika lisää painoa. Eli jotain järkeäkin siellä mukana, siis ihan niin kuin tällaista progressiivista harjoittelua kuitenkin.
Joo, kuulostaa siltä, että varmaan sitten joidenkin viikkojen tai vähintään joidenkin 1-2 kuukauden välein sitten siirrytään eteenpäin niissä intensiteeteissä ja lisätään sitä kuormaa sitten. Äkkiseltäänhän toi kuulostaa niin kuin hyvin matalan volyymin harjoittelulta, etenkin lihasmassan kasvun näkökulmasta. Mutta sitten toisaalta se lopputulos varmasti riippuu aika paljon siitä, että minkälaisia lähestymissarjoja siinä tehdään ja kuinka lähelle sitä lopullista työsarjaa. Et onhan se todennäköistä, että siinä sitten jo tulee pari semmoista 1-14 varaa sarjaa ennen sitä viimeistä puristusta sitten, etenkin jos se viimeinen puristus sattuu olemaan vielä vaikka vähän sen kaverin kanssa avustuksella. Eli ei välttämättä kuitenkaan niin matalan volyymin harjoitteluun, mutta tässä ehkä on hyvä esimerkki myös harjoitusmenetelmästä, jota kyseiset kaverit käsittääkseni myös mainosti aika paljon sitten siinä vaiheessa, kun ura oli jo aika lennossa, ja lihasmassaa oli jo aika kiitettävästi tavan treenaajaa verrattuna, niin kyseenalaistaisin, että onko tällaisella harjoitusmenetelmällä päästy siihen pisteeseen tai tehty suurinta osaa sitten tuloksesta, vai onko tämä sitten ennemminkin semmoinen, millä on ylläpidetty sitten siellä suurinta osaa sitä lihasmassasta myöhemmin. Ja toki aina kun arvostellaan, tai sanotaan, että arvioidaan harjoitusmenetelmiä, niin täytyy sitten miettiä, että onko tämmöiset mainosmiehet, ketkä siitä puhuu, niin naturaaleja treenaajia vai sitten lääkkeen kanssa treenaajia. Se vaikuttaa aika paljon tässä, myös niihin tuloksiin.
Tässä tapauksessa ei ole ainakaan kahta sanaa siitä, että
niin, juuri näin.
Kummasta on kyse. Mutta toi oli aika hyvä pointti. Mä olisin samaa mieltä, että treenisysteeminä tollainen voisi olla vuosia, vuosikymmeniä treenanneelle kovan lihasmassan omaavalle, niin aika loistava ylläpitoon. Eli siinä niin kuin säästyttäisiin ikään kuin turhalta volyymikuormalta, ja kun me tiedetään, että ylläpitäminen on aika helppoa kehittämiseen verrattuna, niin voisi olla aika turvallinen ja tehokaskin menetelmä sellaiseen, mutta tietysti kehittäminen on sitten toinen juttu, ja jos ajatellaan sitten taas naturaalikehorakentajia, sellaisia, ketkä on vuosikausia treenannut, niin se volyymi on huimaa, mitä tarvitaan yksittäiselle kehon osalle, jos meinataan vielä kehitystä saada, eli ihan tällaisella systeemillä, niin se ei kyllä tulisi toteutumaan.
Kyllä. Jos tätä hyödyntää omassa harjoittelussaan, niin mä sitten ohjelmoisin tätä vaikka vuoron perään sellaisten harjoitusjaksojen kanssa, jolloin me myös lasketaan niitä toistoalueita, tehdään vähän lyhyempiä sarjoja suuremmilla kuormilla ja tuodaan sinne myös sitä aaltoilutusta. Ja mahdollisesti sitten tällaisen hieman pidemmän toistoalueen lisäksi painotettaisiin nimenomaan maksimivoimapäätä sitten myös esimerkiksi siellä 1-15 alueella, jotka sitten luultavasti on myös lihasmassan kasvun kannalta erittäin stimuloivia sarjoja ja toistoja, etenkin jos se kokonaisvolyymi sen viikon aikana on riittävä.
No, tuosta me päästään loistavasti siihen keskusteluun, mikä oli silloin, kun näistä muinoin puhuttiin, niin jos sä menit tekemään siihen alkuperäiseen ohjelmaan yhdenkin pienen muokkauksen, niin sehän oli sun vika, jos ei sillä tullut kehitystä, koska se ei ollut enää se alkuperäinen ohjelma, mitä sä treenasit. Lähtökohtaisesti näissä foorumikeskusteluissa, niin sehän oli aina treenaajan vika, jos sillä ohjelmalla ei saanut kehitystä, eli silloin sitä ei ollut toteutettu niin kuin se on tarkoitettu se ohjelma.
Kyllä, eli ajattelu oli hyvin päinvastainen siitä, mitä no sinä ja minä nykyään esimerkiksi valmentajina ajatellaan, että se ohjelma palvelee sitä yksilöä ja niitä tavoitteita, eikä toisinpäin.
Kyllä. Okei, okay. Itse asiassa voitaisiin tähän heti perään nostaa toinen legendaarinen kehonrakentaja, Arnold Schwarzenegger tietenkin, ja Arnoldin kultainen kuusikko, eli Golden Six. Se oli semmoinen ohjelma, missä painettiin 6 eri liikettä, 3x10, 4x10, eli vakiosarjat, vakiotoistomäärät. Ja siinä itse asiassa ihan järkevästi Arska suositteli lähteen aika matalista kuormista ja nostamaan viikko viikolta, jolloin saadaan tietysti pidempi progressio aikaiseksi kuin siinä, että heti ensimmäisenä lätkästään ne maksimipainot sinne. Ja täytyy sanoa, että ehkä näistä, mitä nyt tänään käydään läpi, niin rakkaimmat muistot liittyy Golden Sixiin, koska sitä on itsekin paljon aikoinaan tehnyt. Ja itse asiassa jopa ihan pyynnöstä, niin myöhemmin vielä viime vuosinakin niin on rakentanut sellaisia ohjelmia, missä asiakas on toivonut, että se olisi tällaista Golden Six-tyylistä harjoittelua. Eli käydään tekemässä ne 6 kovaa liikettä ja pääasiassa sitten intensiteettiprogressiolla pyritään ylöspäin siinä.
Eli kysyntää selkeästi riittää
edelleen.
Joo, kyllä. Tässähän on muistaakseni positiivista se, että tässä on sellaiset isot hyvät moninivelliikkeet, eli taidettiin puhua kyykystä, maastavedosta, penkkipunnerruksesta, olisiko ollut pystypunnerusta, kulmasoutua, tangolla. Tietenkin hauiskääntö, iso moninivelliike, tärkeä kuntosaliharjoittelijalle. Mutta liikevalinnat oli niin kuin
vanha kunnon istumaan nousu.
Joo, siellä, mutta liikevalinnat tosiaan sen, siitä näkökulmasta, että siinä ei hirveästi ollut päivien sisällä esimerkiksi vaihtelua, niin oli mun mielestä järkevät ja saadaan niin kuin isot lihakset töihin, paljon lihasmassaa töihin yhdessä liikkeessä. Aloittelijalle etenkin erinomainen valinta.
Alkuperäisessä kolmensiksissä ei itse asiassa maasta veto ollut lainkaan, vaan siinä oli kyykky alakropan liikkeenä ja loput oli sitten yläpeltiä ja keskikroppaa ja siitähän paljon käytiin silloin keskusteluja, että no mitäs jos sen sitten vaikka seuraavalle syklille vaihtaa sen takakyykyn maastavetoon, niin. Mutta sehän ei ole sitten enää golden six, joten turha tulla valittaa, jos ei tule tuloksia.
Niin ja luultavasti ei tule, koska on muokattu alkuperäistä
niin.
Järjestystä. No mitäs sä koet itse, onko tässä jotain semmoisia eroja verrattuna tuohon vaikka HIT-harjoitteluun, mistä puhuttiin aiemmin?
No joo, kyllähän tässä tietysti jo niin kuin volyymi määrältään, että tällaisissa isoissa liikkeissä, mitä tehdään, niin ne volyymit sitten, koska kolmensiksihän tehtiin myös, tai oli alkuperäisesti tarkoitus tehdä 3 kertaa viikossa, niin silloin se kokonaisvolyymi kasvaa huomattavasti suuremmaksi siinä nopeasti, kuin mitä sitten taas hoitee menetelmässä, ja siinä mielessä niin lihasmassan kasvattajalle, niin ihan mainio startti, jos tosiaan malttaa lähteä. Monesti puhutaan nykyään, että kun me ollaan tällaisen 14 sisällä uupumuksesta, niin silloin saadaan aikaiseksi riittävä mekaaninen ärsytys sinne lihaksille ja on sitten taas lihassolulla mahdollisuus kasvaa, mutta mä huomioisin tässä myös sen, että ihan aloittelijalla se intensiteetti tai semmoinen niin kuin adaptaatiokynnys on luultavasti vielä matalammalla, eli paljon kevyemmälläkin harjoittelulla tulee alkuvaiheessa rakenteellisia muutoksia saada aikaiseksi, ja se olisikin tosi tärkeää, että jos tällaista nyt ottaa ohjelmaa, niin sitten lähtee ihan oikeasti riittävän kevyesti nostamaan, koska siellä on myös sitten muita asioita, mihin me halutaan kroppaa totuttaa, kuin pelkästään se, että lihas vastaa siihen ärsykkeeseen.
Kyllä. Ja luultavasti tämä voisi toimia erinomaisena runkona semmoiselle hyvälle voimaharjoitusohjelmalle, mutta varmaan itse vähän muokkaisin esimerkiksi, jos teet 3 kertaa viikossa treenin, niin niitä liikevalintoja. Me voitaisiin sinne vaikka valita samoille lihasryhmille vähän eri liikevariaatioita tai sitten vaikka 1-2 kuukauden välein vaikka harjoitusjaksojen välissä niitä toistoalueita muokata jälleen kerran. Eli ei tehdä 1,5 vuotta ainoastaan vaan 10, vaan tehdään siellä välillä sitten jaksojen välillä eri toistoalueita. Tai sitten vaikka saman viikon sisällä, että meillä voi olla tämmöinen vaikka voimapäivä tai sitten vähän tämmöinen kehorakennuspäivä, tai meillä voi olla saman treenin sisällä toisessa liikkeessä 5 ja toisessa 10. Eli toisin tätä kautta sinne vähän vaihtelua, niin silloin tästä todennäköisesti saa lypsettyä hyötyä myös huomattavasti pidemmän aikaa.
Joo, toi voisi olla aika hyvä tuommoinen vaikka 2 treeniä viikossa aaltoilu, ikään kuin maksimivoimapään treeni ja sitten hypertrofiapään treeni, mikä nyt on varmasti ihan perinteinen systeemi, mutta tosiaan jos peilataan tätä vaikka meidän valmennustyyliä ja sitten tällaista alkuperäistä ajatusta, niin tekisin paljon sitä muokkausta siinä matkan varrella, kun ruvetaan huomaamaan, että minkälaiset volyymit toimii ja mitkä liikevariaatiot voisi toimia ja niin poispäin. Eli ei kannata lukittautua siihen, että aloittaa sen jollain ohjelmalla, koska se aloittaminenhan on vaan ennustamista ja sitten muokataan matkan varrella, kun huomataan ne toimivat asiat.
Juuri näin.
No, päästiin tuohon aaltoiluttamiseen, niin meidän täytyy seuraavaksi ottaa tietenkin sitten konjugaatiometodi kuningas, eli itse Westside-menetelmä käsittelyyn. Ja nythän me ollaan totta kai sitten herkällä alueella. Meillä on voimanostaja kuulijoita myös siellä, ketkä on varmasti Westsidensa lukeneet.
Kyllä. Tässähän tavassa ohjelmoida harjoittelua on ehkä semmoiseen perinteiseen voimanosto-ohjelmointiin verrattuna aika paljon enemmän variaatiota. Meillä on siellä liikevariaatioissa paljon enemmän vaihtelua. Toki ne usein toistuu tietyn väliajoin, että meillä saattaa olla vaikkapa noin 3 viikon välein sitten kuitenkin ne toistot, tai 4 viikon välein ne toistot niissä variaatioissa, mutta aika paljon kuitenkin tämmöisen yhden mesosyklin sisällä niin sanotusti vaihtelua. Ja sitten kisanostoihin suhteutettuna, niin meillä on paljon liikevariaationa aika epäspesifejä variaatioita, että aika vähän harjoitellaan niitä itse kisanostoja siellä niin kuin salin puolella loppujen lopuksi. Että nämä on tämmöisiä ehkä isoja eroja semmoiseen jollain tavalla perinteisempään ja jotenkin tämmöisiä vähän Neuvostoliitto-venäläistyyliseen voimanostovalmennukseen, johon tietysti sitten Westsidea on paljon verrattu vuosikymmenien saatossa. Mitäs muuta?
Sinne... No, tietysti semmoinen, niin. Täytyy niin kuin sanoa poikkeavana ja ensimmäisenä, mikä tuli sitten voimanostoon, niin tämmöinen nopeusharjoittelu, eli nämä speed training päivät, mitä siellä on sitten ihan sisään kirjoitettuina, niin
niin, tämmöinen maksimum
tai mullistavaa.
Dynamic effort. Muistaakseni sitten olisiko ollut myöhemmin myös vielä joku repetition effort tai joku sen tyylinen, en ihan muista termiä, mutta jotain tämmöistä apuliikeosastoa, vähän semmoista podaus. Nyt saattaa mennä ohi täysin, mutta joka tapauksessa ainakin sitä voimanopeuskäyrää tarkasteltiin enemmän kuin mitä ehkä tyypillisesti voimanostossa ennen sitä. Ja sitten esiteltiin sen myötä sinne myös esimerkiksi muuttuvaa vastusta ketjujen ja kuminauhojen muodossa.
Kyllä, ja siinähän toki Louis Simmons oli varmasti ihan edelläkävijä, että voisiko jopa sanoa, että sieltä ne on noussut sitten muun treeniväestön tietoisuuteen nämä muuttuvan vastuksen käyttäminen ja sitten niin kuin monesti näissä tapahtuu, että kun tällaista omaa systeemiä viedään eteenpäin ja sitä on pakko tavallaan kehittää, niin sinne tulee mukaan sitten vähän oudompia systeemejä, tulee niin kuin entistä oudompia liikevariaatioita ja tulee sitten tällaisia lisäpäiviä. Ja aika monelle näistä metodeista on käynyt sitten sillä tavalla. Ja se voi olla hyvä asia tai se voi olla huono asia varmasti yksilöllisesti, mutta ehkä näistä niin kuin kiteytettynä voi sanoa sen, että kun ei ihan varmasti voida tietää, että mikä siellä on se niin kuin suurin pihvi yksittäiselle treenaajalle, niin meillä on semmoinen onni, että yllättävän monellakin eri tavalla me saadaan vastaava ärsyke aikaiseksi elimistössä, jolloin sitten taas niin kuin vasteena on se haluttu lopputulos, eli maksimivoiman tai lihasmassan kasvaminen. Eli tämmöinen ikään kuin, miksi sitä voisi kuvailla, tämmöinen terapeuttinen leveys voimaharjoittelulla niin on yllättävän suuri.
Hyvä termi. Lanseerataan se jossain omassa jaksossaan vielä erikseen. Toi oli hyvä pointti. Ja tuossa ärsykkeen vaihtelun määrässä ja ylipäänsä semmoisten erilaisten menetelmien, erikoismenetelmien määrässä on toki sitten valmennuksellisesti se mielenkiintoinen sudenkuoppa jollain tavalla, mitä tulee itsekin paljon omassa työssä pohdittua, että onko se kehitys, mitä vaikka havainnoidaan, niin onko se niiden osien summa vai onko se jostain yhdestä tekijästä riippuvainen vai tuleeko sitä kehitystä riippumatta niistä yksittäisistä spesifeistä menetelmistä. Eli se on nimenomaan sit siinä tiedonkeruuvaiheessa oltava aika kriittinen niitä omia valintoja ja menetelmiä kohtaan. Ja silloin, kun meillä on aika paljon semmoisia erikoisia liikkeitä ja erilaisia menetelmiä, niin silloin se mun mielestä korostuu. Mun mielestä niin kuin Westside Barbellin klassisissa opeissa tai sitten ylipäänsä tämmöisessä konjugate-tyyppisessä ohjelmoinnissa on paljon hyvää. Ja mä oon sieltä ainakin itse voimanostovalmentajana ottanut kyllä vaikutteita, vaikka en sitten missään nimessä kuitenkaan itseäni niin kuin konjugate- tai Westside tyyppiseksi valmentajaksi nimittäisi. Siellä on hyviä semmoisia käsitteellisiä juttuja ja inspiraation lähteitä, mihin kannattaa ehdottomasti kyllä tutustua.
Kyllä. Ja yksi, mikä on varmasti suurimpia asioita sitten, jos ikään kuin hurahtaa tällaiseen, on se sitten Westside tai CrossFit tai mikä tahansa, että se tukee sitä pitkäjänteistä työskentelyä. Jo pelkästään se yhteisö, vaikka ei edes olisi millään tavalla siellä paikan päällä, vaan tavallaan elää sitä yhteisöä siinä omassa kuplassaan ja vaikka niin kuin netin kautta, kirjojen kautta, niin joka tapauksessa se edistää sitä sitoutumista siihen prosessiin.
Kyllä. Niin kuin mainitsin tuossa aiemmin, että perinteisesti monet menetelmät ja metodit on rakentunut hyvin vahvasti erinäisten henkilöhahmojen ja valmentajien ympärille, jopa gurujen ympärille. Niin se on varmasti yksi isoimpia tekijöitä siinä, minkä takia jotkut menetelmät on myös tietyssä ajanjaksossa ja tietyssä kohderyhmässä tuottanut niin hyviä tuloksia. Et mä ajattelen, että jos me vaikka se konjukate tai se Westside-tyylinen harjoittelu irrotetaan siitä alkuperäisestä kontekstista, eli siitä alkuperäisestä salista ja niistä tyypeistä, ketä siellä on, niin siinä ei ole mitään tavallaan semmoista niin kuin poikkeuksellisen erinomaista. Et me voidaan saada kovia tuloksia monilla eri menetelmillä, se on selvää. Mutta varmasti sille tietylle porukalle, niille tietyille tyypeille siinä hetkessä elämää, niin se on ollut varmasti se maailman paras tapa harjoitella. Eli se on aina sitä ajasta ja paikasta myös riippuvaista ja niistä henkilöistä, ketä siellä on. Todennäköisesti nämä tämmöiset erinomaiset valmentajat ja henkilöhahmot, niin ne ruokkii jo itsessään sitä kehitystä siellä salilla esimerkiksi niin paljon, että sitä ei pysty korvaamaan millään niin kuin muulla menetelmällä.
Just näin. No mitäs Juho mustassa vihkossa? Mä tiedän, että siellä on ainakin yksi tuttu nimi, mitä sullakin on lempinimenä käytetty, niin löytyisikö se siitä?
jatketaan vielä tuolla voimailu- ja voimannostolinjalla tuosta ehkä sopivana jatkumana äskeisestä. Smolov, tämmöinen niin kuin voimailijoiden käyttämä valmis templeitti muutamana eri muotonaan, tai sitten esimerkiksi näitä Boris Shakon kirjasta poimittuja voimanostotempleittejä, niin ne on aika kovassa suosiossa, etenkin suomalaistenkin voimanostajien piireissä. Ja näitä ehkä usein yhdistää se, että niissä tehdään työtä aika kovalla keskiarvointensiteetillä ja korkealla volyymilla. Eli ne on aika raakoja sen työmäärän suhteen usein. Ja tässä ehkä mä näkisin sellaisen vähän ehkä tuohon konjugate Westside-tyyppiseen harjoitteluun viitaten myös, niin semmoisen jonkinlaisen trendin siitä, että me poimitaan templeittejä, valmisohjelmia, jotka on alun perin poimittu ammattitreenaajien, lääkkeellä vahvistettujen treenaajien, maailman parhaiden voimannostajien ohjelmista, ja sitten koitetaan niitä soveltaa sellaisenaan aloittelevalle keskitasoiselle suomalaiselle voimailijalle, joka yrittää samalla pyörittää työelämää ja perheen isän elämää esimerkiksi siinä kyljessä. Niin tässä mä näkisin semmoisen mahdollisen konfliktin ja tämmöisen riskin paikan, että kun me ylipäänsä poimitaan valmiita ohjelmatempleittejä ja sitten ajatellaan, että ne templeitit sellaisenaan on se juttu sen sijaan, että me käytettäisiin niitä inspiraationa sen oman ohjelman rakentamiseen.
Hyvä puhe.
Ei lisättävää.
Veti täysin hiljaiseksi. Mutta kyllä se näin on. Niin, kerro vaan.
Niin, että näissä ei välttämättä ehkä menetelminä sinänsä on nyt samalla tavalla sitten ruodittavaa. Semmoista perinteisempää voimannostoharjoittelua, mutta se on ehkä enemmän siinä annostelussa ja siinä niin kuin pitkän aikavälin annostelussa nimenomaan sitten se, se pointti.
Mä luulen, että myös treenaajakunnassa niin tämmöinen joustava suhtautuminen templeittejä kohtaan on lisääntynyt huomattavasti. Eli niin kuin ylipäätänsä muutenkin monessa asiassa niin pyritään poimimaan ne siihen omaan elämäntilanteeseen sopivat osaset ja rakentamaan niistä sitten semmoinen oman näköinen kokonaisuus, niin myös tässä treenaamisessa, että ei ole enää, kuvittelisin, että monella ei ole enää niin sellaista pakkomiellettä, että se oma elämä täytyy tavallaan sen jonkun tietyn treeniohjelman ympärille rakentaa, vaan ymmärretään, että se voidaan tehdä myös toisinpäin, jolloin saadaan huomattavasti parempia tuloksia aikaiseksi.
Joo, kyllä mä näkisin tässä semmoisen trendin, että ylipäänsä ihan perustreenaaja on paljon kiinnostuneempi ja todennäköisesti nykyään paljon valaistuneempi myös niiden ohjelmointien ja treenaamisvalintojen suhteen. Varmaan osittain se vaikuttaa, että nykyään on sosiaalisen median ja muun median välityksellä myös aika paljon helpommin saavutettavissa tietoa harjoittelusta ja erinäköisiä menetelmiä, mielipiteitä. Ja nykyään se on huomattavasti laajempi se verkko, mistä pystyy niitä tiedonjyviä keräilemään ja soveltamaan siihen omaan harjoitteluun. Tämä on positiivinen ilmiö selvästi.
Kyllä. No sitten palataan vielä sinne lihasmassan kasvattelun pariin ja tuossa tuli mieleen semmoinen menetelmä, mitä aina silloin tällöin edelleenkin näkee tuolla somessa, niin tuollainen German volume 10x10, eli suomeksi tietenkin kerman volume 10x10. Ja tämä on klassinen erityisesti jalkatreenissä takakyykyssä nähty suorite, jossa tehdään 10 sarjaa, 10 toistoa. Tässä varsinaisessa kermavolumessaan oli idea, että tauko pidetään yhdessä minuutissa. Eli tehdään 10 kymppiä ja yhden minuutin tauoilla, jolloin voi sanoa, että painosta huolimatta niin ollaan kyllä taistelemassa väsymystä vastaan ihan niin paljon kuin vaan pystytään.
Joo, ja ihan kiitettävän brutaalin kuuloinen setti. Mutta joo,
se minuutti oli aika lyhyt aika siinä, kun ne sarjat etenee. Joo,
kyllä. Mutta tämä on tuttu kyllä mullekin. Ja no tuohon se varmaan kiteytyy, että et miksi ei. Mutta sitten taas, jos mä mietin valmentajana vaikka mun omaa asiakaskuntaani nyt, siellä on kaiken tasoisia semmoisia ihmisiä, kenellä on tosi, tosi kovallakin tasolla voimataso ja lihasmassa jo, niin en mä niin kuin tasosta huolimatta ei tule hyödynnettyä tommosia kerta-annoksia ja kertavolyymejä tuollaisella palautusajalla. Et kyllä mä sitten lähtisin sitä itse niin kuin jakamaan sinne viikon mittaa tai ottaa vähintäänkin pitkiä sarjapalautuksia. Et en oikein näe. Ehkä tuo menee vähän siihen semmoisen haastetreenin piikkiin sitten taas kertaluontoisena, että voi olla ihan hauska juttu, mutta ei ehkä mikään niin kuin toistettava juttu sitten ehkä pitkän päälle tollasenaan.
Nythän täytyy muistaa, että silloin kun tällaiset treenisysteemit oli suosiossa, niin oli myös semmoinen ajatusmalli suosiossa, että voidaan treenata lihasryhmä kerran viikkoon ja tavallaan mitä kovempaan me treenataan se, niin sitä pidempään se lihaskasvuvaihe siellä jatkuu. Eli kun saadaan proteiinisynteesi nousemaan, niin oikein kovalla treenillä se jatkuu sitten erityisen kauan, ja siihen tietenkin ollaan saatu vähän päivänvaloa siihen mätisäkkiin, niin tässä viime vuosikymmeninä ja tiedetään, että oikeastaan se turha volyymi, semmoinen, mikä sitten jopa rikkoo vähintäänkin kemiallisesti sitä lihassolua, niin haittaakin sitä varsinaista lihaskasvuadaptaatiota, eli ne meidän arvokkaat resurssit menee ikään kuin siihen lihassolun parantamiseen sen sijaan, että ne menisi sen kasvattamiseen. Niin.
Joo, toihan aika paljon muuttaa sitä pelin henkeä, että kun me ymmärretään hieman paremmin niitä mekanismeja, että mitä me tarvitaan, jotta me saadaan voimaa tai lisää lihasmassaa, että mitä asioita täytyy tapahtua siinä harjoittelussa ja kudostasolla, niin se auttaa meitä suunnittelemaan myös fiksumpia harjoituksia ja harjoitusohjelmia. Ja tämä on selvästi sellaisen ajan tuote, jolloin toi no pain, no gain -tyyppinen ajattelu oli tavallaan vielä paljon validimpi pointti. Et yritetään niinku tuhota sitä kehoa mahdollisimman brutaalilla tavalla ja ikävällä tavalla. Ja sitten mitä suurempi se kärsimyksen määrä on siinä treenissä, niin sen suurempi sitten on se hyödyn ja gainsin määrä siinä palautumisen jälkeen. Mutta nythän me ymmärretään, että näin menee niinku käsi kädessä.
Jotenkin tuossa ajatuksessa kiteytyy tuommoinen niinku itämainen ja länsimainen ajatusmaailma, että tulee tämmöinen henkinen ja fyysinen kärsimys yhteen, ja sitten kuitenkin tavoitellaan niinku mahdollisimman suurta tulosta sieltä. Niin.
Joo, se on ihan totta. Onhan siinä, mä en niinku syytä, koska mähän on itse ollut ihan samalla tavalla siinä ymmärryksessä joskus, ja sitten siinä on jotain semmoista hyvin intuitiivista ja luonnollista, että siitä niinku kärsimyksestä seuraa palkinto, ja siitä uskottelusta itselleen, mitä pidempään mä tätä siedän ja mitä kovempaa mä painan, niin sen enemmän mä tuun sitten näkemään hyötyjä ja se niinku kasvattaa mua. Mutta sitten taas valmennuksellisesti, niin se ei välttämättä olekaan aina niin järkevää painaa kaasu aivan pohjassa niitä treenejä.
Se on just näin. No luultavasti tässä nyt on tullut ihan tarpeeksi meidän myös tällaista niin kuin valmennuksellista hömpötystä tähän, eli kuulijat kuulee, mitä mieltä me ollaan sellaisesta järkevästä voimaharjoitteluvalmennuksesta. Mutta meillä olisi aikaa vielä ehkä yhteen. Olisiko sulla siellä listalla joku mielenkiintoinen?
No, otetaan tämmöinen vähän erilainen. Mä en tiedä, sopiks tämä tähän ihan sellaisenaan, mutta otetaan silti.
Joo.
Etenkin nyt, kun ollaan myös tässä kumpikin myös niin sanottuja kuntoutusalan ammattilaisia ja tehdään kuitenkin myös töitä kipujen ja loukkaantumisten kanssa. Ja näähän on kenelle tahansa tavoitteelliselle treenaajalle kuitenkin arkipäivää. En tarkoita sitä, että tarvii elää tällaista urheilijaa ei tervettä päivää näe ajattelua, mutta jossain määrin varmasti ne tulee olemaan osa sitä prosessia, kun haluaa ylittää ne terveysvaikutukset ja saada vähän kovempia tuloksia kuin ihan perus kansalainen, joka tuolla kadulla astelee. Niin on tämmöinen terapeuttinen, liian pitkään matalatehoisena jatkunut harjoittelu. Ja tämä on ennemminkin semmoinen, tämä ei ehkä ole mikään treenimenetelmä itsessään, mutta tämä on semmoinen hyvin yleinen sudenkuoppa ja hyvin yleinen suuntaus treenissä, joihin jotkut ihmiset ikään kuin valuu ja jää jumiin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me ehkä alun perin ihan fiksuista harjoituksista, jostain kontrolliharjoituksista tai jostain tämmöisistä liikkuvuusharjoituksista tai jostain kuntouttavista harjoituksista, niin ei niin kuin progressoida ja edetä mihinkään suuntaan, jolloin me jäädään vaan jumiin niihin liikkeisiin ja ei saada aikaan enää mitään adaptaatioita suuntaan tai toiseen oikeastaan. Tai todennäköisesti jos johonkin suuntaan, niin negatiiviseen suuntaan sit ajan saatossa. Mitä sä sanot? Ootko törmännyt tällaiseen?
No oon mä joskus saattanut törmätä ja mulle tulee itse asiassa ensimmäisenä mieleen aina nykyään enää harvemmin, kun ei ihan sellaista samanlaista vastaanottotyötä tee, mutta ennen se oli yleisempää, että kun joku ihminen tuli vaikka, kellä oli ollut jotain kipuoireita ja sitten oli saatu kontrolliin ja sitten tuli vähän päästä uudestaan, kun ne kivut oli taas ilmennyt sieltä ja yleensä se ihminen aina sanoi, että en ole muistanut tehdä niitä harjoitteita. Eli ollaan katsottu jotain tällaisia matalan tehon harjoitteita, millä on saatu vähän kipua lievennettyä ja ikään kuin semmoisena harjoittelun esiasteena. Ja silloin tietysti itsekin on mokannut ihan totaalisesti, koska asiakkaalle on jäänyt se mielikuva, että vain niitä harjoitteita tekemällä ikään kuin ennaltaehkäisee tai pitää kontrollissa ne kivut, vaikka ei se tietenkään ole siitä ollut kyse, vaan se on ollut vain yksi niin kuin liikevalinta muiden joukossa ja sitten yhteinen aika syystä tai toisesta ei ole riittänyt siihen, että oltaisiin riittävän pitkälle saatu progressoitua sitä harjoittelua.
Kyllä, ja terapeuttinen harjoittelu, ehkä terminä myös vähän huono. Mun mielestä voidaan puhua vaan harjoittelusta, ja sitten siinä ollaan eri kohdissa sitä samaa skaalaa. Ja silloin, kun puhutaan harjoittelusta, niin meillä pitäisi olla aina pyrkimys saada aikaan jotain adaptaatioita, jotain positiivisia vasteita, joko elimistöstä tai sitten vähintäänkin sit yksilöstä muuten. Kyseenalaista ehkä treenaajana sitä, että kun se on määränsä pidempään jatkunut se matalatehoinen tekeminen ja esimerkiksi sen seurannan kautta on aika helppo todentaa sitä, että meneekö se harjoittelu eteenpäin vai ei. Puhuttiin viimeksi sitä treenipäiväkirjasta ja treenivihosta, niin sieltä kun selailee vähän viikkoja taaksepäin, niin jos tuntuu, että on semmoiset liikevalinnat ja harjoitukset käytössä, jossa vaan poljetaan paikoillaan ja mitään tavallaan estettä sille harjoittelun edistämiselle, mitään kovia kipuja tai mitään tämmöisiä punaisia lippuja ei vaikka ammattilaisten valvonnassa ole esiintynyt, niin sitten pikkasen aina kerrallaan muutama prosentti lisää hönkää.
Hyviä ohjeita. Joo, ja ei kannata lopettaa. Meidän periaatehan harjoittelussa, että harjoittelu ei lopu koskaan, se vaan muuttaa muotoaan. Ei myöskään terapeuttisessa harjoittelussa voi saavuttaa sellaista astetta, että voi jossain kohtaa vaan lopettaa sen treenaamisen.
Niinpä. Tässä oli hyviä. Tuli vähän eri näkökulmista. Ja tässähän kävi niin kuin mä aluksi uumoilinkin, että nämä ei ehkä ole se juttu itsessään, nämä nimet ja metodit, vaan ennemminkin ne mekanismit ja ilmiöt, mitä niillä saadaan aikaan siinä harjoittelussa ja näistä samanlaisista. Ilmeisesti puhuttiin noista sirkuit-tyyppisistä harjoitteista, noista haasteharjoituksista, sitten puhuttiin noista korkeasta intensiteetistä, korkeasta volyymista, korkeasta keskiarvovolyymista, terapeuttisesta harjoittelusta, ärsykkeen vaihtelusta, niin nämä on semmoisia asioita, mitkä niin kuin toistuu harjoitusohjelmissa ja eri menetelmissä hieman eri tavalla, ja luultavasti vaikka tästä jostain, vaikka Spartan 300, niin on niin kuin satoja samantyylisiä harjoitusmenetelmiä, mutta vaan eri nimellä. Ja ainut, mikä muuttuu, on sitten se nimi, että se harjoittelu itsessään on niin kuin mekanismeiltään hyvin samanlaista. Ja siitä voi olla aika paljon hyötyä myös treenaajana, että vaikka et olisikaan valmentaja tai liikunta-alan ammattilainen, niin pikkasen paremmin olisi hallussa noi harjoittelun niin kuin mekanismit, että minkälaisia juttuja meidän pitää saada aikaa, että me saadaan vaikka se lihas kasvamaan tai vaikka maastaveto tulos nousemaan ajan myötä, niin silloin näitä eri menetelmiä ja ohjelmia on myös paljon helpompi arvostella ja asettaa jonkinlaiseen järjestykseen ja miettiä, että mikä mulle voisi sitten itselle toimia tässä tilanteessa. Ei mene pelkästään niiden mielikuvia ja niiden niin kuin kiinnostavia otsikoiden perusteella.
Se on just näin, ja ne ei ole lopulta kauhean monimutkaisia, ne ihan selkeimmät periaatteet siellä, että kaksi tällaista ihan maalaisjunttiakin on saanut ne omiin aivoihinsa ahdettua, niin kuka tahansa voi silloin saada.
Joo, ei tarvitse mikään niin kuin poikkeuksellinen vuosisadan nero olla, että sitä ymmärtää. Että kyllä valmennustyössäkin sit se varsinainen monimutkaisuus syntyy siitä, kun me yritetään sen yksilön kohdalla miettiä, että miten mä tänne tyypin kanssa päästään tästä tilanteesta eteenpäin. Se ei ole niinkään vaikeaa lukea näitä vaikka treeniohjelmia ja miettiä, että no mikäs tässä nyt on niinku pointti, että mitkä jutut täällä on niinku se juttu tässä ohjelmassa.
Nyt tuottaja vasemmalla olkapäälläni sanoo, että on aika pistää luukut kiinni. Ei muuta kuin pistäkää kommenttia, arvostelkaa podcast mieluiten 5 tähdellä, pistäkää jakoon. Käykää rautakuuri.fi-sivustolla, johon tulee koko ajan enemmän ja enemmän materiaalia, kenties pian myös jotain ostettavaa, ja ei muuta kuin hyvää vuoden toista puoliskoa.
Kiitos tästä. Laittakaa jaksoehdotuksia, aiheehdotuksia, koska nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, että pystytään tosi hyvin huomioimaan semmoinen orgaaninen palaute, mitä tulee.
Mä ajattelin, että ollaan sellaisessa vaiheessa, että ideat on loppu.
Ei sentään vielä. 4 jakson jälkeen onneksi, mutta sen takia me tätä ohjelmaa tehdään, että joku mahdollisesti olisi kiinnostunut kuuntelemaan, niin totta kai halutaan sitten myös puhua semmoisesta aiheesta, mitä nousee sieltä yleisöstä esiin.
Hyvä. Ja tilasto todistaa, että joku kuuntelee, joten sinulle joku kiitos ja ensi kertaan.
Kiitos. Moi.